Të rinjet në Kosovë japin mendime të ndryshme rreth orientimit të tyre në jetën profesionale. Ata e konsiderojnë si njëri nga vendimet më të vështira, pasi që është si shthon, po bëhet fjalë për të ardhmën e tyre profesionale. Tregu i punës, perspektiva si dhe mjetet financiare si pas tyre janë ata faktor që diktojnë në përzgjedhjen e tyre. Shumë nga të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë të jenë më shumë të interesuar për aftësim profesional se sa të studiojnë Universitetin e Prishtinës apo edhe në fakultetet tjera private të cilat gjendën në Kosovë. Blerimi, një i ri nga qyteti i Prishtinës, thosë se do të zgjedh një profesion nga i cili do të kishte një të ardhme të sigurt dhe të mirë. Sipas tij, lloji i profesionit nuk ka rëndësi, por suksesi që arrin të tregon nga ajo që zgjedh.
Orientimi i jetës profesionale është një send kompleks, sepse shumë faktorë kanë influencë mbi përzgjedhjen e profesionit. Kuptohet që për vendimarrje duhet të shikohet se cilin profesion e lyp tregu më së shumti. Çfarë perspektive ka me atë profesion? Sa ka mundësi Kosova për përgatitje profesionale të atij profesioni, mundësitë mia financiare, konkurrencën në tregun e punës.
Teut Alimani, 17 vjeç, nga qyteti Fush Kosovës, mendon se vendimi që do të duhet të marrë ajo për të ardhmen e saj ka një rëndësi mjaft të veçantë për jetën e saj profesionale në të ardhmen.
Ky është një vendim individual. Talente, dëshira dhe mundësi që i kam vendosin mbi jetën time profesionale. Është vendim me rëndësi shumë të madhe, apo të them ndryshe, është arkitekt i ardhmërisë time.
Ndërkohë zhvillimet e përgjithshme në Kosovë thon disa prej të rinjeve po au dikton tyre zgjedhjen e fakultetit apo aftësimit profesional në ndonjë fushë të caktuar. Ata tregojnë për raste të shumta të familjarëve apo shoqërisë së tyre të cilët kishin përfunduar fakultetin, por që nuk kishin arritur të punësohen. Djelza është 17 vjeç dhe në këtë vit ajo do të vendosë për orientimin e saj profesional. Për më shumë ajo shprehet.
Mendoj se më mirë është të zgjedhësh një zanat sesa të shkosh të studiosh në ndonjërin nga fakultetet. Për vetë faktin se është një numër i madh i të rinjve të cilë kanë studiuar në fakultete të ndryshme dhe sot nuk kanë asë edhe një vend pune. Kështu zanati është mënyrë zgjedhja e duhur.
Vështërsitë për regjistrim në ndonjërin nga fakultetet në Universitetin e Prishtinës, thot një i ri, kanë bërë që ai të mendojë që të zgjedh aftësim profesional në një fushë të caktuar.
Sot vështirë u bëm regjistrim fakultet publik, më mirë shkoj një region. E merë në i zanat, kërë në shkollë zanatit, ma letë punësosh, ma letë gjënë punë, si me këto fakultetet publike, rrogat janë matë moja në fakultet, në privat se në publik.
Në Kosovë, qendrat e aftësimit profesional në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale ofrojnë trajnime falas për afër 30 profesione të zgjedhura në bazë të analizës së tregut. Aftësim profesional ofrohet për rrobaqepsi, furtari, inxhinieri, kuzhinier dhe shumë profesione tjera. Jeton Berisha thot të ke zgjedhur punë zanati, për shkak si shtot ai përfitimeve më të mëdha materiale.
Po zanati është sot që po nevojitet në Kosovë, do më thonë që është momentalisht në trend zanati, automekanik.
Ndërka që mentori Ashari shprehet.
Unë e preferoj me kompjutera, se më pëlqen fakt, do më thonë ko ma shumë punë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Për çdo vit në tregun e punës hyn rreth 30.000 persona, ndërsa tregu i punës absorbon vetëm 3.000 sosh. Të dhëna zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2015, tregojnë se niveli i papunësisë në Kosovë ka arritur në 32.9%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.